Migrační dohoda Evropské unie s Tureckem uzavřená v roce 2016 je stále platná. Po jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Představitelé Evropské unie a Ankary se večer sešli v Bruselu kvůli nárůstu napětí na řecko-turecké hranici. K ní od konce února zamířili 10 000 migrantů poté, co turecký prezident Erdogan oznámil, že budou mít volnou cestu do unie. Novinářka z deníku N Petra Procházková se v neděli vrátila z turecko-řecké hranice a dnes je mým hostem v Interview Plus. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Procházková, vy jste se tedy v neděli vrátila z té oblasti. Kde přesně jste se pohybovala a jak dlouho jste tam byla?
My jsme si dali takový cíl zmapovat situaci na turecko-řeckém pomezí. Našli jsme si přes sociální sítě místa, kde ti uprchlíci sami píší, že se zhlukují a že se pokouší hranici přeplavat. A na ta místa jsme jeli. Naším takovým středobodem, vlastně takovou základnou, bylo turecké město Edirne, které leží hned za hranicemi s Bulharskem v takovém vlastně cípečku mezi Řeckem, Bulharskem a Tureckem. A byla to taková výchozí základna nejen pro nás, ale i pro tisíce těch uprchlíků, kteří odtamtud pořádali výpravy na hranice.
Bylo snadné se pro vás tam dostat jako pro novinářku?
Vlastně tam bylo poměrně snadné se dostat. My jsme zvolili auto jako dopravní prostředek, protože jsme věděli, že tam podél té hranice se musíte pohybovat autem. Celkem na těch hranicích měli, se mi zdálo, pohraničníci větší strach z koronaviru než z nějakého návalu uprchlíků. Nicméně potom v samotném Turecku jsme problémy měli. Dokonce jsme byli zadrženi na 5 hodin a tam už to tak jednoduché nebylo. Ale dojet na to místo nebyl až tak velký problém.
Jaká je ta aktuální situace? Jak si to můžeme představit? Z toho laického pohledu a podle těch informací z médií to vypadá, že opravdu 10 000 lidí přicházejí k té hranici a že ta situace na té hranici je velmi napjatá. Je to tak přímo na místě?
No, strašně těžko na tohle odpovědět, protože
záleží kde
a kdy. Ona se ta situace, a to byl pro nás také největší problém, měnila snad každou minutu, takže my, když jsme napsali reportáž, tak už to bylo trochu jinak. Byla to obrovsky dynamická věc, to, co jsme tam zažívali. Ale to, co jste řekl, je generálně byla pravda. Když my jsme přijeli před tím více než týdnem na místo, tak jsme viděli na vlastní oči, jak směrem od Istanbulu, třeba na místní autobusové nádraží v Edirne, proudí autobusy jeden za druhým plných uprchlíků ze všech koutů světa. Ti tam i hned sedají na různé povozy do taxíku nebo jdou pěšky a míří k té hranici, která je od toho nádraží vzdálená zhruba 5-6 kilometrů. Takže to byl takový apokalyptický obrázek a těch lidí byly skutečně 10 000.
Ale nutno asi podotknout, že se bavíme o té pozemní hranici. Nikoliv o mořské hranici.
Ano, to je něco úplně jiného. My jsme zvolili pozemní hranice. Já jsem několik let předtím byla v Cesme tureckém, takže znám i tu cestu po moři, ale tentokrát se, bych řekla, docela, což nebylo předtím tak obvyklé. Oni přes tu pozemní hranici chodili daleko méně a raději tedy pluli těmi čluny. A tentokrát se ta pozemní hranice stala, bych řekla, takovou jako opravdu takovou dramatickou částí celé té rusko-turecké hranice. Proto jsme na ní šli.
Řecko-turecké hranice.
Turecké.
A čím to tedy je způsobeno, že se teď ten proud posunul možná trochu severněji? Je to tím, že ta mořská hranice nebo prostě ta situace v moři je lépe hlídána?
Myslím, že těch důvodů je několik. Tak zaprvé ano, ta tradiční mořská cesta je poměrně dost hlídána. Uprchlíci znali ta videa, kdy Řekové se snaží opravdu velmi drsně ty čluny obrátit a tak dále, zpátky tedy do Turecka. A za druhé, víte, některé ty věci prostě, já jsem zjistila, že nemají logiku. Že prostě někdo řekne, pojďme tam, tam to půjde a tisíce lidí tam jdou.
Už se spustí lavina.
Se spustí lavina, pak oni dávají zprávy o tom, že ano, nám se to povedlo, nebo jde to kousíček vedle, pár kilometrů vedle. Během několika minut už vidíte, že ti lidé tam směřují. Všichni mají v ruce mobilní telefony, i když třeba nemají co jíst. Ten mobilní telefon je pro ně důležitější opravdu než rýže. A oni se podle těch zpráv v těch sociálních sítích řídí.
A dá se tedy říci, jestli ta námořní hranice je lépe hlídána, než byla před těmi 4-5 lety?
Já, když jsem byla na té, jaksi na té mořské cestě, tak jsem byla také na turecké i řecké straně a byla jsem svědkem toho, a to je ta největší změna, kterou jsem zaznamenala, jak Řekové, a to i řecká policie, i administrativa na ostrově Chios, vítají vlastně ty uprchlíky. A když ne vítají, tak jim pomáhali z vody, okamžitě je ubytovali a byli k ním vlídní. Tentokrát jsem viděla úplně jiný obrázek, úplně jiný. Takže ta změna je prostě o 180 stupňů a možná, že je jednodušší pokoušet se přejít tu pozemní hranici, než skutečně riskovat to, že vás někdo sešťouchne ze člunu.
A možná je to také tedy bezpečnější úplně.
Asi to bude i bezpečnější. Ono také to počasí ne úplně přeje tomu, abyste se koupal v moři.
A ten obrat v těch řeckých náladách je dán tím, že už je toho prostě hodně, že to Řekové nezvládají, nebo ne, možná, že by to nezvládali, ale že prostě je tam patrná únava, je tam patrné zahlcení těch záchytných stanovišť?
Určitě ano. My jsme pak byli i na řecké straně právě, už ani ne kvůli uprchlíkům, ale kvůli tomu, co vlastně říkají Řekové, kteří žijí podél té hranice v těch obcích, a bylo zcela zjevné, že Řekové zaprvé bojí se toho, že už prostě je strašně moc, ten příliv uprchlíků je obrovský, ale co nám skoro každý říkal, vy nám s tím stejně nepomůžete. My jsme si mysleli, že prostě oni k nám přijdou a pak se nějak podělíme s Evropou, ale oni u nás zůstávají, vy je nechcete a my nejsme schopni to zvládnout.
Čili vy nám nepomůžete, tím mysleli další evropské státy.
Tím mysleli nás jako Čechy, Slováky, Středoevropany. Ano.
Věděli to, rozlišovali tak to, kdo odkud přichází a jak se ty dané země postavily k té uprchlické krizi?
Přesně vnímali rozdíl například Německa a nás, jako České republiky. Já jsem všude samozřejmě říkala, že jsem z České republiky, tak to oni přesně věděli. Oni řekli, kdybyste alespoň jako ty Němci, kteří si alespoň někoho vemou, kteří s námi alespoň jednej a vy nechcete nikoho. Věděli to, věděli to.
Petra Procházková, novinářka z deníku N, je hostem v dnešním Interview Plus. Vy jste tedy, paní Procházková, zmínila, že jste se pohybovali více na té turecké straně, té turecko-řecké hranice. Předpokládám, že jste se snažili mluvit s co nejvíce těmi příchozími uprchlíky nebo běženci, migranty. Co to je za lidi? Protože podle aktuálních agenturních informací se můžeme dočíst, že Syřanů je tam například jenom zhruba 5% podle nějakých odhadů a že převažují Afgánci. Můžete to potvrdit?
Mně se také zdá, že převažují Afgánci. Může to v mém případě být tím, že já jsem se s nima lépe domluvila. Já neumím arabsky, ale měla jsem tam manžela, který tady je Afgánec, takže on mi překládal a také trošku umím persky. Takže může to být optický klam, ale také bych se přiklonila k tomu, že těch Syřanů tam nebyla většina. Byli to lidé z celého světa. Pakistánci, Palestinci, lidé z Bangladeš, strašně moc Afgánců, to je pravda. A také to byli lidé, kteří nepřišli do Turecka teď. Není to tedy ta poslední vlna, která byla vyvolána těmi posledními boji na severu Sýrie. Jsou to lidé, kteří často v Turecku už jako uprchlíci žijí a živoří několik let.
Čili spíše ti lidé, co prchají ze severu Sýrie, teď přešli pravděpodobně do těch tureckých táborů, pokud se to ještě dá, ale z těch tureckých táborů se zvedla vlna tedy několika desítek tisíc lidí, kteří se snaží dostat do Evropy po těch letech, co tam se trvávali.
Přibližně tak. Já si myslím, že ti noví uprchlíci ještě vůbec nestačili se zorientovat na to, že dojít tady na tuto hranici a podniknout logisticky dost komplikovanou akci. Navíc velice, bych řekla, podstatná část těch lidí, se kterými jsme mluvili, žili ani ne v uprchlických táborech, ale v takových ghettech v Istanbulu. Tam je ghetto afgánské, ghetto palestinské, ghetto pakistánské. A tam se prostě rozšířila velmi snadno tato zpráva, že je možné přejít tady v tom místě v Edirné hranici, a oni se vydali na cestu, dokonce jim některým byly poskytnuty autobusy zadarmo, takže jako organizované to částečně bylo, ale řekla bych, že se skutečně jednalo spíš o ty lidi z Istanbulu, než o ty lidi v těch táborech na jihu Turecka.
A celá ta vlna tady byla vzedmuta na základě toho prohlášení Recepa Tayyipa Erdoğana, že, když to budu parafrázovat, cesta do Evropy je volná.
Ano, částečně. Já jsem potom docela sledovala, vlastně i předtím, než jsme vyjeli, sociální sítě perskojazyčné, které sledují tady Afgánci, a tam se objevilo neuvěřitelné množství fake news. Například se tam objevilo jedno slavné video, které nám tam ukazovali pak všichni, kdy je vidět, že matky s dětmi za pomoci mladých Afgánců, kteří prostřihávají ten plot, prorvou ten plot. Sice je Řekové jakoby bíjí a nepouštějí, ale oni jim se podaří prorazit a najednou běží a jsou tedy na svobodě. A nikdo je nevrací. A pak se zjistilo, že to je video z Makedonie z roku 2016, takže ale bylo u toho napsáno, že je to teď. Takže toto video například, já bych řekla, že ovlivnilo tisíce lidí, kteří se na základě toho, že ho zhlédli, vydali na pouť.
A když jste právě mluvili třeba s těmi Afgánci, jak oni popisovali tu svoji motivaci? Prostě jednoduše v Turecku jsme příliš dlouho, chceme do Evropy?
Oni, velká část z nich má v Evropě nějakého příbuzného, který například už pracuje. Docela mě překvapilo, oproti tomu roku 2016, pokud to mohu srovnat, tak ti lidé měli o trochu lepší jako představy o tom, jak to v Evropě chodí a co by tady chtěli dělat. Například chápali, že budou muset pracovat. Už to nebylo takové to, oni nám tam dají dům. Ano, ano. Oni věděli od svých příbuzných, že například v Německu je ten integrační program opravdu založený na tom, že těm lidem se hledá práce, že se musí naučit jazyk a tak dále. Samozřejmě v Turecku nechtějí zůstávat. V Turecku je prostě skoro 4 miliony uprchlíků a jejich situace se s každým dalším přílivem dramaticky zhoršuje, takže celkem já tu motivaci taky chápu.
A pokud se podíváme na složení třeba co se týče pohlaví nebo věku, tak převažovali mladí muži?
Vždycky v těch skupinách mírně, bych řekla, převažují mladí muži, to má také své vysvětlení, prostě to jsou lidé, kteří tam dojdou, kteří jsou schopni té akce
čistě fyzicky
i psychicky hodně náročné, kteří se odváží, ono to taky chce určitou míru odvahy. Ale musím tedy říct, že tady zrovna v tom Edirne bylo obrovské množství rodin s malými dětmi. Nevím, čím to bylo dáno, ale bylo jich tam opravdu hodně. Ti lidé žili v dost otřesných podmínkách a byli takový zmatení, protože my, když jsme přijeli do Edirne, tak už ten druhý den bylo jasné, že oni začínají chápat, že to byl podvod, že ta videa a ty výzvy k tomu a vlastně ty sliby, že Řekové je přijmou, že hranice je otevřená, že to není pravda. Takže oni se ocitli v takové poměrně, bych řekla, dosti těžké i psychické situaci.
Vy jste to trochu naznačila, ostatně jste o tom psala i v reportážích pro Deník N právě z té oblasti. Docházelo ke svážení těch běženců na tu hranici ze strany Turecka k nějaké organizované akci ze strany tureckých úřadů?
Pravděpodobně ano.
Dá se to potvrdit?
Já bych řekla, že co mohu potvrdit je to, a to jsem viděla na vlastní oči, my když jsme přijeli první den, tak jsme se dostali prakticky až k té hranici. Viděli jsme, zatímco nás, novináře, kteří jsme měli dokumenty a všechno v pořádku, tak nás potom ten druhý den už turecká policie zastavila. Ale kdo neměl nic a vypadal jako uprchlík, tak ho pustili k té hranice. Dokonce těm lidem tam vozili jídlo k té hranici. Zjevně je povzbuzovali, aby tam šli. Dokonce potom ten třetí den zase ty lidi ani nechtěli pouštět zpátky, tam už si to někteří rozmysleli a chtěli od té hranice, od toho ostnatého drátu.
Když viděli, jak to ve skutečnosti vypadá, chtěli se vrátit zpátky do vnitrozemí.
Ti Turci je nechtěli pustit, to jsme také viděli na vlastní oči. A nás novináře vytěsňovali naopak stále dál a dál, podle mého názoru, proto, aby jsme neviděli, co se tam ve skutečnosti děje.
Ale že by docházelo k nějakým organizovaným svozům, autobusy nebo nějakými většími auty, to jste neviděla?
Viděli jsme na nádraží v Edirne, jak přijíždí jeden autobus za druhým z Istanbulu a řada těch lidí nám říkala, že za to neplatila, že prostě byl ten autobus jim nabídnut a byli tam svezeni. A naopak jsme byli svědky toho, jak si nemohli koupit i ti, kteří tedy měli nějaké peníze, nemohli si koupit lístek zpátky do Istanbulu, jako by nebyli. Takže bylo zjevné, že se Turci různými způsoby snaží ty lidi udržet v tom přihraničním pásu.
Jak fyzicky a čistě prakticky se snažili ti lidé přejít tu hranici. Jak ta hranice je chráněna? Tam je nějaký osnatý drát, osnatý plot?
Ona je teď už lépe vidět z té řecké strany, ale vypadá vlastně s obou stran stejně. Je tam obrovská klubka osnatého drátu. My, když jsme byli v Řecku, tak jsme viděli velké nákladní vozy, jak další a další osnatý drát přivážejí z řecké strany. Ji hlídá opravdu asi, řekla bych, každých 5 až 8 metrů stojí voják nebo policista. Jsou tam speciálně vycvičení psy, kteří tedy mají údajně nekousat, ale pouze zastavovat, jak nám řekli Řekové. Když dojde k nějakému incidentu, to jsme také viděli, tak okamžitě začnou létat dýmovnice nebo granáty se slzným plynem. Byla jeden den, jsme tam byli svědky opravdu jako docela intenzivní střelby, která trvala několik hodin.
Ale střelby do vzduchu.
Střelba do vzduchu, ano, byla to střelba do vzduchu. My jsme viděli nějaké raněné, tam byl velké halo kolem údajně jednoho mrtvého, ale ale já mám dodnes velké pochybnosti, jestli tedy tam k nějakému úmrtí došlo nebo
není
ne.
Není to potvrzeno doposud.
Není to potvrzeno, i když nám to v turecké nemocnici v Edirne potvrdili. Nikdy jsme neviděli nikoho, kdo by toho mrtvého viděl, nemluvili jsme s příbuznými a nikdo neviděl tělo. Takže pro mě jako novináře to je nepotvrzená zpráva.
Ale ti běženci se také snažili tedy prostřihávat se tím plotem. Ostatně i jak vy jste popisovala, že tam zapalovali dýmovnice, aby nebylo vidět, co tam dělají. To se opravdu tady na místě děje a jak na to reaguje řecká strana? Předpokládám, že na ně čekají přímo za tím plotem a tam je zadržují.
Ano, oni na ně čekají přímo za tím plotem a tam je zadržují, různě jak si zastrašují. Ono, když my jsme už byli na té řecké straně, tak těch pokusů prorvat se bylo méně na tom, přímo na tom přechodu. Ti lidé pochopili, že musí trošičku někam jinam, jo? Že prostě musí poodejít od toho oficiálního přechodu. Takže se snažili přeplout řeku na takových vorech, které jsme tam viděli, udělených sklád a podobně. Ještě bych chtěla říct k těm nůžkám, tedy to jsme opravdu viděli, myslím, že to byli lidé z Palestiny, mladí muži z Palestiny, kteří měli ty nůžky. Já jsem se jich ptala, kde ty nůžky vzali, protože jen tak jako nepřijedete k hranici a nemáte sebou takové ty dlouhopákové kleště, nůžky, ty kleště. Nůžky. Tak oni mi doslova řekli, že je dostali od nějakých tureckých civilistů, kteří je tam na tu hranici přivezli. Tak to je další takový moment, který samozřejmě není to důkaz, že turecká vláda organizuje prostřihávání plotu, ale je to velmi podivné.
Je to taková indicie.
Je to indicie.
Petra Procházková, novinářka z deníku N, je naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Na té turecké straně řecko-turecké hranice vznikají nějaká provizorní tábořiště, nebo jak fyzicky tam ti lidé přežívají, přečkávají?
Ano, vznikají tam tábořiště na různých místech. My jsme tam zažili takovou skoro až humornou situaci, když jsme přijeli do Edirne první den. Já jsem věděla, že musíme rychle napsat nějakou reportáž a teď jsme nevěděli pořádně kam jít. To město má 120 tisíc obyvatel. Tak jsme šli do turistické kanceláře, tam nám dali takovou tu obrázkovou mapu a ten pán v té turistické kanceláři i hned zareagoval, říkal, jste novináři, vás nezajímají památky, že jo? A udělal nám kroužky míst, kde jsou uprchlíci. Tak především byli na autobusovém nádraží, tam se vytvořilo poměrně velké tábořiště z takových polorozpadlých budov a největší ten tábor ale byl přímo u toho hraničního přechodu. Tam bylo asi 10 až 12 tisíc lidí, to už je poměrně hodně.
Ve 100 tisícovém městě.
Ano, ono to trošičku je mimo město, ten přechod je přece jenom takové 3 kilometry jakoby za městem v takovém lesíku. Když jsme přijeli my, tak ti lidé neměli nic. Potom tam někdo začal nosit takové plachty, ze kterých oni si dělali stany, ale musím podotknout, že si ty plachty museli kupovat a že ta plachta stála v obchodě asi 3 eura v přepočtu a jim to prodávali za 20 euro. Takže jaksi turecký obchodník si myslím, že měl velkou příležitost jako si vylepšit svůj biznis. Bylo tam pár dobrovolníků z turecké strany, kteří jim vozili jídlo, protože ti lidé neměli možnost si vůbec nic koupit k jídlu. Takže někdo jim tam vozil jídlo, údajně i nějaké sociální ministerstvo, to jsme viděli, jakási auta, rýži s nějakým jogurtem.
Proč ne? Proč se nemohli koupit jídlo?
Protože se nemohli dostat, oni už ti Turci prostě nepouštěli zpátky z toho prostoru u té hranice.
Čili to bylo odříznuto. Ano, to tábořiště za tím městem bylo odříznuto od zbytku světa.
Ano, to bylo odříznuto od zbytku světa a pak už tam přestali pouštět i nás, novináře. Takže my jsme byli úplně vytěsněni od nich a potom to byly takové jako magické zážitky, kdy v noci oni tam, já nevím, co tam dělali, ale bylo z toho tábořiště slyšet opravdu takové zvláštní kvílení a křičení. Já myslím, že oni tam byli poměrně zoufalí a že už chtěli kamkoliv.
Jak na to reagovali tedy ti místní obyvatelé v tom městě? Vy jste zmínila, někdo jim tam vozil jídlo, někdo jim tam prodal plachtu nebo stan za více peněz, než to nakoupil v supermarketu, ale nějaké obecné nálady, které převažovaly v tom daném místě, dají se popsat?
V Edirne se mi zdálo, že panuje úplná taková pohoda a klid, jako by to Turecko prostě bylo na tyto situace zvyklé. Oni chápou, že tam těch uprchlíků mají strašně moc a to město to zvládalo s přehledem a nevládla tam žádná nervozita. Když jste přijel hranici na řeckou stranu, bylo to něco úplně jiného. Ti lidé byli strašně nervózní, Řekové, báli se toho, že se těch 10 tisíc uprchlíků dostane přes tu hranici. Opravdu tam ta atmosféra byla úplně jiná, vládnul tam velký strach, vládlo tam daleko víc takových falešných informací, jako nám třeba Řekové říkali, že tam jsou ozbrojení Palestinci, kteří se na ně tedy už jako chystají se střelnými zbraněmi, což tedy já si myslím, že pravda není.
Dá se to rozdílné vnímání vysvětlit tak, že přece jenom ti Turci očekávají, že ti běženci se dostanou přes tu hranici a naopak Řekové se bojí toho, že jakmile se přes tu hranici dostanou, že už dál do Evropy nepůjdou?
Ano, to je logické. Ještě jedna věc bych řekla, že je tam důležitá, co kdo čte za tisk a co kdo poslouchá za rádio. Prostě Řekové poslouchají jiná média, to veřejné mínění tam má úplně jinou podobu než teď v Řecku. Ale je to tak, jak říkáte, Řekové se těch lidí snaží zbavit a jakoby jim mávají na rozloučenou, takže jsou více v pohodě.
Turci.
A naopak Řekové se té invaze strašně bojí a cítí se docela osamocení v té situaci. Několik těch řeckých policistů nám ale říkalo, že už očekávají posily z několika zemí, například z Polska, ozbrojených tady policistů, kteří by pomohli v ochraně těch hranic.
Když jste zmínila to, že pro ty lidi na místě je naprosto klíčové mít mobilní telefon, že přes něho prostě získávají informace o tom, co se děje v Evropě nebo jaká je situace na té hranici, ale že mnohdy se staly oběťmi i šíření fake news a dezinformací. Existuje podle vás nějaká cesta, jak těmto lidem ty dezinformace a fake news vyvracet?
Tak asi ano. Já jsem tam potkala jednoho afgánského novináře, který byl sice asi tak napůl uprchlík, ale už takový usazený v Turecku, který dělal přímo z té hranice takové živé vstupy, byly velmi populární a i v Afghánistánu vím, že to lidé strašně sledovali. On se tam prostě stoupnul a říkal, lidé neblbněte, tady je všechno zavřené, stali jste se oběti fake news. A pak, když jsme se dívali, jak jsou sdílené ty jeho příspěvky, jak to bylo neuvěřitelné, to byl prostě hit. Člověk, který stojí na hranicích, mluví jazykem uprchlíků a je důvěryhodný, protože je jedním z nich, tak to je jedna jako z cest, jak opravdu v těch sociálních sítích trošku to napravovat.
Věřili mu.
On tam byl, on prostě jim natáčel to, co se tam děje kolem, on byl prostě důvěryhodný. Oni moc nečtou oficiální média, jako že by si četli v perštině noviny, to ne. Oni opravdu všichni sedí na těch sociálních sítích.
A pokud by se snažila Evropská unie například něco takového jim sdělovat, tak by tomu buď možná nerozuměli a pokud ano, tak by tomu nevěřili.
Já si myslím ale, že Evropská unie hodně zanedbává informovanost v jejich jazyce a jejich stylem. Že tady žije řada lidí perskojazyčných, řada i novinářů, kteří by měli být do toho zapojeni. To prostě by měli ty lidé dostávat relevantní informace a kdyby věděli, že je tady nějaký kanál, ze kterého se dozvědí pravdu a že mluví k něm jejich jazykem, tak by ho 100% poslouchali. Myslím si, že to se hodně jako zanedbává.
Novinářka Petra Procházková z deníku N, která se vrátila v neděli z řecko-turecké hranice, je hostem v Interview Plus. Německá vláda včera rozhodla, že převezme přiměřenou část, zhruba 1000 až 1500 dětí z řeckých táborů. Není to ale právě opět ta pozvánka pro běžence, uprchlíky, proč přijít k té hranici a proč překročit řecko-tureckou hranici a dostat se do Řecka?
Je to prostě jedno ze dvou špatných řešení. Jaké máme možnosti? Tak my jako novináři to popisujeme, nejsme konfrontováni s tím, že se musíme nějak rozhodovat, ale to politické rozhodnutí musí nějaké padnout, protože ta situace těch lidí je tam podle mého názoru zcela neudržitelná a zoufalá. Tak když už chcete něco udělat, tak asi je dobré vzít ženy a děti a zajistit jim alespoň, oni tam opravdu spali třeba, byla tam docela zima a oni tam opravdu spali na hlíně, přikrývali se igelitovými taškami. Ty děti byly nemocné, viděla jsem děcko se zlomenou neošetřenou rukou, které nepřijala žádná turecká nemocnice. Prostě tam je řada zoufalých, velmi zoufalých příběhů a je tam jistá jako možnost, že vlastně jak mluvíme pořád o těch mladých mužích z iPhony, tak ta radikalizace, to naštvání, ta agrese u této skupiny by skutečně mohla růst. A nejen proto, že jim se děje nějaké příkoří, ale že vidí to neštěstí kolem sebe. To je velmi frustrující.
A to zase může představovat logicky bezpečnostní riziko pro Evropu.
Přesně tak, ale musíte najít vždycky nějaké kompromisní řešení, protože nedělat nic znamená tam ty lidi nechat a nakonec to je celkem logické, že Turecko se s tou situací, kdy máte 4 miliony uprchlíků, další vám přibývají, potřebuje nějak vypořádat.
Víme, podle jakých kritérií nebo podle jakého klíče by německá vláda měla rozhodovat o tom, které ty děti přijme?
Je tam řada dětí bez doprovodu, pokud já vím, tak ty jsou v té první linii přijetí, pak je tam ale spousta žen bez mužů s několika malými dětmi. Myslím si, že to je ta kategorie, která jednak nepředstavuje nějaké velké bezpečnostní riziko. Ty děti jsou velmi malé, to jsou novorozenci, opravdu několika měsíční, třeba mimina. Takže toto je kategorie, které je tam opravdu dostatek a myslím si, že to je takový humánní krok, který Evropu nějak asi neohrozí.
Z toho, jak to popisujete a co jste viděla přímo na místě, dá se tedy říci, že ta situace v těch zadržovacích centrech v Řecku, v uprchlických táborech v Řecku, ale i v Turecku, že se prostě zhoršuje?
V Turecku určitě, co jsem viděla, tak se ta situace byla horší než před touto vlnou. Už jen proto, že tam žádné tábory nebyly, ty lidé se ocitli prostě pod jako naprosto na volném prostranství a nebyla jim poskytnuta. Zajímavé strašně bylo, že já jsem nepotkala žádné humanitární organizace, ale vůbec žádné. To se mi málo kdy stává, když vyjedu do nějaké krizové situace, tak většinou tam potkám nějaké humanitárce. Tady ne. Jediný, kdo tam nosil to jídlo, byli turečtí studenti z místní univerzity v Edirne, kteří mě zdůrazňovali, že nejsou žádnou organizací, že prostě jenom nemůžou koukat na ty hladové lidi.
A čím to je? Jak si to vysvětlujete?
Myslím si, že je těžké jednat s Turky, že řada velkých humanitárních organizací má problém takhle rychle zareagovat. Oni působí v těch táborech, ale zareagovat velmi rychle, administrativně si to vyřídit a dojet do Edirne během několika hodin, abyste prostě zareagoval na tu momentální situaci, to ty velké humanitární organizace možná nedokázaly. Ale nevím, jak to je teď, my už jsme přece jenom pár dní doma, ale i když jsme odjížděli, tak to tam tedy opravdu moc humanitárci nebo nělo.
A možná teda nebyla ani nějaká velká vstřícnost ze strany tureckých úřadů?
Ano, já si to myslím, že tam nebyla velká vstřícnost ze strany tureckých úřadů. Oni nepotřebují, aby se ti uprchlíci tam usadili a měli se tam dobře. Oni potřebují, aby byli naopak vystresovaní do maxima, byli ochotní jít do těch ostatních drátů.
Říká Petra Procházková, novinářka z deníku N, která byla v minulém týdnu na turecko-řecké hranici a teď o tom mluvila na Českém rozhlase Plus v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Ještě doplním, že i k tomuto rozhovoru se můžete vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz, kde najdete audiozáznam, článek, ale také videozáznam z dnešního rozhovoru. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal a doplním informaci, že ve 12 hodin pochopitelně vysíláme hlavní zprávy a po zprávách speciální vysílání k aktuálnímu dění kolem šíření koronaviru a kolem opatření, které dnes dopoledne oznámila česká vláda po jednání Bezpečnostní rady státu. Dobrý poslech dalšího vysílání.